Er vi på? Ja, nå det. Velkommen. Jeg veldig glad for dagen i dag. Vi har nå klart å gå gjennom hele emnet, og min oppgave i dag å oppsummere hele emnet. Og spesielt da, dersom dere har noen spørsmål, jeg veldig, veldig glad for å kunne prøve å, at jeg skal prøve å besvare dem. Jeg har mange lysark her, men det et forsøk om å oppsummere, slik at vi får sånne fulle perspektiv av hva vi har dekket i løpet av hele semesteret. Og da senere i dag vil Ida gå gjennom noen av de eksamensoppgavene fra tidligere som før. Og så neste uke, som jeg har varslet også i går, da blir det, vi har et opplegg for å og gå gjennom hovedfunn, hovedting fra obligene. Og så ellers da det å gå gjennom, fortsatt gå gjennom tidligere eksamensoppgaver. Det skal vi se. Jeg håper at det ikke er noe her. La meg starte med å minne litt at vi har en rekke av, vi har seks artikler som vi har gått gjennom. Og tre hovedbøker. Den ene fra perm til perm, den der. Den andre kapittel 20-24. Det spesielt om regresjonsanalyse og multiple regresjonsanalyse. Og kapittel 18 fra denne boka her, som dere har som pensum, som da dreier seg om t-tester for en kontinuerlig variabel, eller, altså en metrisk variabel, eller en intervall- og forholdstallsvariabel, som vi mer presist kaller vi. Og det å teste hvorvidt variabelens da, gjennomsnitt er lik eller ulik i to uavhengige grupper. Ikke sant? Og det etter det, da ANOVA, da hvor man utvider problemstillingen, at vi har flere grupper, og da ønsker vi å undersøke hvorvidt gjennomsnitt av den samme variabelen ulik på minst av en av disse gruppene. Det er liksom pensum, og vi har tre artikler om big data, og vi har en artikkel om hvor farlig er det nedadgående trend med svarprosenten i spørreundersøkelser. Og det helt siste har vi da en artikkel om bruk av programmer og software for å kunne analysere kvalitative data, Sidovich og med andre. Som da beskriver hvordan man kan da gjøre en bedre kvalitativ analyse ved å bruke det. Det er liksom hele pensum, så jeg kunne ha blitt stoppet her, men det gjør jeg ikke, fordi jeg går videre, og så jeg minner om at jeg vil anbefale dere at så lenge dere har det kart over boka, så de første tre kapitlene, dreier seg om generell vitenskapsfilosofi, sett ut og på en måte en beskrivelse av hva boka er, og for så vidt også hva emnet vårt er, altså en pragmatisk og praktisk tilnærming, altså mindre matte, med andre ord, mindre teori, men vekt på hvordan vi skal bruke, hvordan vi kan bruke metodene for å komme fram til mindre valid kunnskap, ikke sant? Det er det som er saken. Og så kapittel 3 veldig mye om forskningsetikk, som jeg har dekket i går, ganske inngående egentlig. Og så da i forskningsetikk har vi da diskutert de to lovene spesielt, forskningsetikkloven og personopplysningsloven. Ikke sant? Så jeg kommer ikke til å dekke det, men da mitt hovedfokus da vil være spesielt utvikling av problemstilling, valg av undersøkelsesdesign, valg av metode, kvalitativ eller kvantitativ. Vi har jobbet veldig tidlig i semesteret med akkurat denne problemstillingen. Og det er hva jeg skal minne liksom, hovedpunkter fra de to. Og så har vi den kvalitative og kvantitative. som da jeg skal gå gjennom. Litt mer fokus på den kvantitative, for det kvalitative har vi nettopp dekket, så det kan mulig være liksom, at dere har glemt mye av det som ble sagt på det kvalitative. Det var senest de to, tre siste ukene, ikke sant? Og si litt grann om å gjenta noen av de hovedbegrepene som vi har brukt, intern gyldighet, ekstern gyldighet og overførbarhet eller og pålitelighet, reliabilitet. Igjen, nå tid for QA, altså spørsmålsvar. Det ikke noe, altså jeg har laget den presentasjonen for dere slik at dere kan bruke det som oppsummering. Det ingen tvil om av de punktene som jeg har nevnt her helt sentrale, liksom det ryggraden av hele emnet, som dere finner der selvfølgelig på Blackboard. Og det klart at altså, hvis det ting som dere føler dere litt usikre, da det bare å gå tilbake til boka, eller å sende meg en e-post om det, ikke sant? Jeg vil, en ting som jeg... jeg tenkte at nå, ikke sant? Vi har hatt en linjær presentasjon av hele emnet, ikke sant? Vi startet fra, la oss si, kapittel 1, ikke sant? Kvantitativ forståelse til, og vi ble ferdige til kapittel 16, ikke sant? Med pensum... påfyll fra de andre bøkene og artiklene, ikke sant? Men da jeg vil starte nå litt tilbakeblikk fra 16, fra kapittel 16, og da det først og fremst liksom, dere kan forestille dere nå at vi har gått gjennom hele undersøkelsen, og da det typiske der rapporten som vi har snakket om ganske mye i går egentlig, har forside, innholdsfortegnelse, det en forbedret versjon av det jeg presenterte i går. Innholdsfortegnelse, sammendraget, det kvart, altså kvart side om teori og metode, som liksom da presenteres i de senere kapitlene, og hovedfundamentet fra konklusjonen. Dette her, forestill dere at dette her en typisk bacheloroppgave, masteroppgave, ikke sant? Det kan være også en PhD. Det alle empiriske studier følger mer eller mindre denne strukturen. Så vi har teoridel, litteraturgjennomgangen. Jeg skal snakke litt mer om det nå. Og poenget med teoridelen og litteraturgjennomgangen er ikke liksom å bli oss flinkere og lese enda liksom en tekstbok om teori. Men problemet er, eller poenget er å videreutvikle, altså å få fram hva andre har gjort om vår problemstilling, og videreutvikle vår forskningsspørsmål knyttet til problemstillingen, ikke sant? Så jeg har bare satt den ut slik at liksom, det blir mer tydelig hva er rollen til teori. Altså teori skal ikke være teori i løse lufta. Altså teori skal ha den praktisk, pragmatisk tilnærming for å kunne gjennomføre undersøkelser og for å kunne da konkludere og finne ut og sette ord på hva du har funnet på. Da, ikke sant? Det det som fordi, bare for å nevne, i gammel Hellas har teori et positivt fortegn, men i moderne verden er vi ferdig faktisk med å få teori med negativ konnotasjon. Altså det for teoretisk, ikke sant? Det vil si for fjern fra virkeligheten, ikke sant? Og det er ikke det vi ønsker, selvsagt, ikke sant? Så bare for å nevne det. Så på metode, det der hvor du på en måte argumenterer hvordan du har funnet informasjonskildene dine, og det analytiske design du har valgt, og da hvor du argumenterer for analytiske design. Det der hvor du bygger da den første, du bygger da troverdighetsstein, stein på stein, troverdigheten din på stein på stein i forhold til hva du kommer til å presentere. Så jeg skal komme selvfølgelig til analytisk, altså både undersøkelsesdesign og analytisk design litt senere. Men så har vi den empiriske analyse, hva du har funnet. Det kommer vi til å oppsummere litt i dag, men ikke sant, det er det som er saken. Hva er de sentrale funnene dine i forhold til problemstilling? Hva er sentral? Det er mange interessante funn, men det viktigste er selvfølgelig hva som er funn som du kan bruke for å besvare problemstillingen. Og så drøftingen av funn, Og når det gjelder drøfting, da trenger vi da ha en oppsummering av sentrale funn per forskningsspørsmål, litt mer systematisk enn drøftingen. Drøfting av funn i forhold til teori og tidligere empiriske studier, ikke sant? For å koble tilbake der, hva visste vi fra før av? Mulige svakheter som kan ha påvirket konklusjonen i undersøkelsen, og gjerne spørsmål som er interessante å forfølge i et nytt fremtidig forskningsprosjekt. Ikke sant? Det er de vanlige punktene som da kommer i drøfting, og som for de av dere, de to av dere som var i går, dere ser at det er en liten utvikling, fordi jeg innså at jeg måtte være mer presis på særlig det punktet der, og så da har vi den konklusjonen. Hei. Så konklusjonen og sammendraget er veldig mye overlapp mellom disse, og det er alltid veldig lurt å ha det, ikke sant? Slik at du unngår å si en ting på sammendraget og så noe annet på konklusjonen. Det er veldig uheldig. Det er egentlig liksom summen. Altså hvis man har det bildet, altså de to bildene foran seg, da vet du mer eller mindre hva vi har dekket, hva er poenget med hele emnet. Og da raser jeg nå litt gjennom noen av de temaene, ikke sant, fra det første kapitlet som da vi skal da som er i denne figuren, oversiktsfiguren, og den er sentrale elementet i en problemstilling, ikke sant? Problemstillingen da må inkludere, altså dette her er et slag mot den kvantitative analysen, men det er veldig lurt også å tenke langs disse rammene også for de kvalitative analysene. Altså, hva er det du skal, ikke sant, så bare tenk, hva er det som, hva slags type variabel, hva slags type hovedspørsmål som er det sentrale spørsmålet ditt, det er som da knyttes direkte til forskningsspørsmålene dine og dermed da til problemstillingen, og hvem da er mest egnet for å besvare dette her, ikke sant? Så den vekselsforholdet er hovedkjernen av problemstillingen, men samtidig må du ta også hensyn til både tidsperspektivet, ikke sant, når undersøkelsen skal gjennomføres, og hvor, og ikke minst den generelle konteksten. Den generelle konteksten kan av og til også påvirke ikke bare resultatene, men også ja, resultatene våre. For eksempel politiske synspunkter før og etter Ukraina, altså russisk invasjon i Ukraina, ville kunne ha betydelige forskjellige konnotasjoner. Ikke sant? Jeg har en bacheloroppgave som jeg veileder nå, som da tar som utgangspunkt nå-situasjonen for studentene. Har det blitt noe forverret i sammenlignet med andre studier som ble gjennomført senest i 2021? Ja, men 2021, gitt den nye situasjonen, er litt annerledes. Så spørsmålet er, kan vi da ha noe spor, eller altså, kan vi dokumentere forutsetningen for å studere har blitt forverret de siste månedene, ikke sant? Og for øvrig er deres altså studentstortinget, ikke sant? Representant, president heter det. President for deres representant. Hun anbefalte dere å svare på denne undersøkelsen. Hun sendte en e-post til alle studenter her på Gjøvik. Altså, det er bare for å nevne veldig fort at liksom, man må ta hensyn til. Ikke sant? Så, og igjen, hva er koblingen her mellom den der og den der? Jo, det er veldig mye av det vi diskuterer nå, er innholdet i den også nå, det irriterer meg. Her savner jeg selvfølgelig en introduksjon, og introduksjonen, det er den, jeg skal endre det på det, jeg må bare beklage. Introduksjonen er definisjonen av problemstilling, ikke sant? Det er der hvor mye av det, den diskusjonen av disse problemstillingene bør komme der borte der, på introduksjonsdelen. Så jeg beklager, jeg har glemt introduksjonsdelen der oppe. Jeg har videreutviklet den presentasjonen, altså den presentasjonen i dag egentlig, med alle de nyere tingene, så det hender av og til at det er litt feil. Så når det gjelder da teori- og litteraturgjennomgang, Det er ofte slik at særlig på PhD-nivå at vi vil veldig gjerne ha en sånn systematisk litteratursøk, slik at vi vet at vi dekker liksom helheten, hvor mange, hvem har publisert relevante publikasjoner innenfor det feltet vi ute etter. Ikke sant? Og så har du da, det men for å kunne få det til, da trenger du å ha en noenlunde ganske klart spesifisert problemstillingen. Så bestemmer du hva søkekilder, og det ofte det Aurea, norske tidsskrifter, men det kan være også internasjonal litteratur. Så bestemmer du ofte hvilket nøkkelord skal du bruke i søkeprosessen din, og hva det som kvalifiserer, ikke sant? Og så ofte finner du veldig mange tusen artikler, ikke sant? Og da må du bestemme hva det som da gjør at du fokuserer på en mindre mengde av undersøkelser, ikke sant? Gjennomføre søk, søkeområde, konkrete søkeord, ikke sant? Kombinasjon. Og det den første vurderingen av litteraturens relevans, det ofte at du leser abstrakta fra det som vi snakker om artikler, ikke sant? Og så du finner ut veldig fort hva som relevant, hva som ikke relevant, og da sitter du med en knippe av, la oss si, 20, 30, 40, 50, av og til 150-200 artikler som en PhD må sitte og lese. Og på en måte, det akkurat det som da teorien for en PhD-student å forholde seg til. For en masterstudie, det betydelig lavere antall artikler, men for dere på bacheloroppgaven, da forventer vi at dere har gjort den litteraturgjennomgang, og dere har kommet fram til 2, 3, 4, 5 viktige artikler som da på en måte hjelper dere til å, hva ble vi enige om, at hvorfor gjør vi all denne saken her? For å videreutvikle noen forventninger av hva vi forventer å se, hva andre har funnet, så at man definerer og spisser da problemstillingen i form og i, som da forskningsspørsmål. Og da der den vekselvirkningen mellom utvikling av problemstilling og forskningsspørsmål. Det akkurat det der jeg snakker om. Ikke sant? Vi har generelle tekstbøker, ikke sant? Spesifikk teori, annen empirisk forskning, det litteraturgjennomgangen. Da går vi tilbake til problemstillingen, ikke sant? Som da vi finpusser, og da utvikler forskningsspørsmål. Ikke sant? Og det er både en konkretisering her som finner sted på når dere da skal da definere de forskningsspørsmålene knyttet til problemstillingen. Og da liksom hovedtematikken i vårt emne, da, hva slags type undersøkelsesdesign du må ha i egen forskning når du skal publisere, når du skal da skape egne, nye, ferske, primære data, altså egen forskningsdata. Og så eventuelt hvordan kan du komme tilbake da, gjennom da, dine funn tilbake til en drøftingskapittel. Hvor signifikant er det funnene dine? Hvor viktige er de? Og både i forhold til litteratur og i forhold til det vi visste fra før av. Det er hele tiden det er en vekselvirkning. Det er frem og tilbake i de punktene. Det irriterer meg. Dere aner ikke hvor mye jeg blir irritert nå på meg selv når jeg har glemt noe i introduksjonen som jeg har. Men ikke sant, det er vekselvirkning, slik at det er en prosess, en naturlig prosess, uansett om det er kvantitativ eller kvalitativ analyse som dere hører, som da vil bli rapportert, ikke sant? Og konkludert og skrevet inn hva de har gjort i en slik, gjerne i en slik struktur, da, en slik ramme. Og nå er det, nå forestiller vi oss at vi har problemstillingen klar, og at og ikke neglisjere problemstillingen, selv om det er vanskelig å teste dere liksom om problemstillingen. Det kan komme det har vi ikke gjort ennå, men vi kan utvikle spørsmål, ikke sant? Forestill deg at vi har følgende formulering av problemstillingen. Kommenter dem, ikke sant? Hva ønsker vi fra dere da? Det er hvor presis er en problemstilling? Er det avgrenset? Er det avgrenset for til tid? Er det avgrenset for til rom? Er det for generelt? Er det lett? Og er det forskbar? Ikke sant? Det er litt viktig at dere trenger ikke å lese boka fra A til Å, nilese boka fra A til Å, for dere har nå jobbet veldig mye med de. Altså, dere kjenner hva er problemstillingen, men på eksamenssammenheng, på eksamen, da må dere kunne forstå spørsmålet, hva er det vi er ute etter? Ikke sant? Så kommenter disse formuleringene der som om det er en problemstilling, betyr det er den type ting som vi er ute etter. Ikke sant? Er det forskbar? Er det presis nok? Er det avgrenset i forhold til tid og rom? Hvis ikke, bør det være omfattende? Er ressursene eventuelt, hvis det er informasjon om ressurser, tilstrekkelig? Og så videre og så videre. Ikke sant? Og da har vi dekket veldig mye allerede i denne korte gjennomgangen. Nå er vi faktisk helt opp til kapittel 7, valg av metode, kvalitativ eller kvantitativt, og det er der hvor vi er, hvor metodekapitlet skal kunne argumentere for de ulike valgene. Og da er situasjonen veldig ofte en avveining, som dere husker. Det er fra den gamle versjonen til Jakobsen, og jeg foretrekker denne figuren i forhold til en tilsvarende figur som vi har nå i den nye versjonen. Og jeg foretrekker den fordi vi kan ha en situasjon da hvor vi har, vi har antall faktorer her. Det er få og mange. I den nåværende figuren da står det presisjon her, og det er faktisk jeg ikke enig. Altså, presisjon er viktig for både, for uansett hva de gjør, ikke sant? Så det er derfor jeg holder ved denne figuren. Altså, og poenget er at da, hva er det jeg ønsker å undersøke? Altså, hvor avklart er det? Hvor mye jeg vet om problemstillingen, ikke sant? Hvis jeg vet ganske mye, og så problemstillingen er å prøve å kvantifisere og finne ut hvor mange mener det, hvor mange mener det andre, og så videre. Da er det, vi er her, ikke sant? Vi har relativt få antall variabler, selv om at jeg har mange spørsmål, men disse variablene som er da egentlig kategoriene, ikke sant? Faktorene jeg undersøker, de må bli operasjonalisert, jeg skal komme tilbake til. Men da kan jeg nå gjennom et spørsmål om mange, mange enheter. Det er veldig mye mer vanskelig å få det til gjennom en kvalitativ tilnærming. Så i realiteten jeg befinner meg enten her eller der, og eventuelt hvis jeg har ressurser og tid, en trianguleringsperspektiv, der hvor jeg kan kombinere de to tilnærmingene. Altså, triangulering er et viktig begrep. Det har blitt spurt allerede to ganger, så ikke glem det. Altså, det er kapittel 7-5, tror jeg, dere finner det der. Og det er liksom mixed, altså blanding av metoder, triangulering. For det er klart at hvis du finner veldig mye av de samme tingene, både med et slikt ekstensivt opplegg og intensivt opplegg, ikke sant? Hvis du finner stort sett de samme tingene, eller hvis det ikke er veldig mange motsetningsforhold i de hovedfunnene, da er du ganske sikker på at du er inne på noe som ikke nødvendigvis er avhengig av valg av metode av undersøkelsesdesign, ikke sant? Ja, og så det er det ideelle, liksom at du har mange variabler, og du går i dybden, og du prøver å undersøke og kvantifisere med hensyn til veldig mange enheter, er det ofte veldig urealistisk. Det er derfor på en måte vi har fokusert mye av undervisningen enten på det opplegget, og da er det typisk kvalitative studier, eller på det opplegget, og det er typisk kvantitative studier. Og da er det da spørsmål at det er litt annen logikk, litt avhengig av hva slags type metode du har valgt. Ikke sant? Så hvis vi velger da den kvalitative, og da reiser jeg gjennom litt, da har vi enkel case-studier, prosessuelle case-studier, sammenlignende case-studier og aksjonsforskning. Og jeg har snakket litt om det nå, om ikke så lenge siden. Så det egentlig litt dumt å bruke for mye tid på det. Jeg ganske sikker på det, og håper at dere husker litt. Men en ting som jeg ønsker å si, at enkel case-studier veldig ofte det som velges av dere. Selv om at for eksempel Ida nå kjører en bacheloroppgave som der har 5 case-bedrifter. Ikke sant? Det har 5 case-bedrifter, og det er intervjuer fra hver bedrift. Ikke sant? Og prosessuelle case-studier, det altså den longitudinale versjonen for kvalitative studier. Prosessuelle case-studier har noe du ønsker å studere, hvordan en prosess, hva som skjer over tid. La oss si, hvordan utvikler seg arbeidsforhold i løpet av koronatiden, ikke sant? Og så, men da må du kunne ha en mulighet til å fokusere på, eller å intervjue folk for eksempel her, over tid, da, ikke sant? For nettopp å få fatt i denne tidsdimensjonen. Eller at du har informasjonen fra før av, og så kan du ta informasjonen nå, kan du da utvikle din egen informasjon sammenlignet med den informasjonen som du har fra før av, på nåtid, ikke sant? Ja. Så de ekstensive studier, det er, hvis du glemmer litt de små N-studier, som de kan være altså veldig få enheter, la oss si 5, 6, 7 enheter, da, som jeg har snakket om i dag, ikke sant? Det er noe som vi kan kalle det da små N-studier, som da kan gi oss en rik og mangefasettert, som da Jacobsen skriver, beskrivelse av et fenomen, forståelse. Det er egentlig ikke en kvantitativt opplegg, det er egentlig mye mer kvalitativt opplegg. Så vær klar over at dette her er en sånn altså hybrid tilfelle da. Når vi går på spørreskjemaundersøkelse, da har vi den vanligste, og dere har blitt mest eksponert for, det er et tverrsnittsundersøkelse, det er nåtidsundersøkelse. Ikke sant? At det var på et bestemt tidspunkt har vi da tatt undersøkelse. Veldig viktig da å kjenne da fordeler og svakhet, altså fordeler og ulemper med det. Men så vi har tidsserie, ikke sant? Vi har endring i tilstanden over tid, vi måler det fenomenet, bruttonasjonalprodukt over tid, det endrer seg. Og det er, som jeg har nevnt tidligere, jeg har et helt masteremne, for de av dere som er interessert i å fortsette med masterstudier, som da, den heter prediksjon og forecasting på engelsk, ikke sant? Som bare baserer seg på tidsserieanalyser, ikke sant? Og forecasting, altså prognoser basert på tidsseriedata. Kohort, da følger du enkelte grupper over tid, mens panel, da følger du både grupper og individer over tid. Paneldata er den beste form for data som du kan få, fordi du har den samme individ som da har svart på spørreskjemaene dine, som er eksakt de samme spørsmålene også, over tid. Ikke sant? Du har 3, 4, 5, 6 gjerne observasjoner. Og vi har selvfølgelig en kombinasjon mellom kohort og panel. Vi har også en type da, som heter longitudinale studier, da, hvor du har en undersøkelse fra et tidspunkt. Altså, det er European Social Survey. Det er et typisk eksempel der. Husk på at dette kan være også tema på eksamen. De longitudinale studier, ikke sant? La oss si at vi har den studien som dere har da brukt data fra, 2016, men vi har også en studie fra 2022. Og en god bit av de spørsmålene som er stilt i 2016-2022 er de samme. Det er akkurat de samme. Så det går an å sammenligne svarene som du har fått i 2022 i forhold til 2016, på bakgrunn av den antagelsen at vi har en randomisert utvalg, og denne randomiserte utvalget, altså at det er forskjellige individer, det er det som er poenget. På panel er de samme individene som har svart, men her på på longitudinale data, da har du observasjoner fra forskjellige individer, men og til ulike tidspunkter, ikke sant? Men på samme spørsmål. Og da er det, det er faktisk mulig å si at ja, gjennomsnitt av denne gjengen har svart at de er fornøyd med livet. Gjennomsnittet der er 6, her er det 5,5. Ikke sant? Men det er ikke de samme individene, ikke sant? Så det er liksom den svakheten, den metodiske svakheten i longitudinale dataene, ikke sant? Det er det er det. Så det er en liten svakhet her at det ikke står longitudinale data. I boka da beskrives longitudinale data, ikke sant? Så vi bør være obs på det. Og så har vi helt til slutt eksperimentdesign, men eksperimentdesign vil det være vanskelig å fordere. Også den beste formen for eksperimentdesign er randomisert eksperiment, som da er det eneste form som kan gi oss grunnlag for å hevde, for å definere og bevise kausale sammenhenger. Denne medisinen fungerer for denne gruppa, ikke sant? Hvorfor det? Fordi jeg har en kontrollgruppe som ikke har fått denne medisinen, og ikke har vist det samme forbedringen i forhold til gruppa som har fått medisinen, ikke sant? Eller annen type behandlinger som da jeg tester det mot en kontrollgruppe. Og det finnes måter å gjøre en kvasi-eksperiment på. Altså, jeg dessverre har ikke nok tid i løpet av dette emnet, men jeg skulle gjerne ha vist dere et par eksempler av studier som dette bygger på et eksperiment. Man finner faktisk, selv om at du ikke har kontroll, og du randomiserer ikke, men du kan faktisk prøve å finne kontrollenheter likevel som du kan sammenligne mellom de to grupperne. Ikke sant? Det er at du har en gruppe for eksempel som har fått støtte fra Forskningsrådet, og du har en gruppe av bedrifter som ikke har fått støtte fra Forskningsrådet, for å være veldig konkret. Ikke sant? Og du prøver å finne, altså at du prøver på en måte å matche disse to grupperne på en noenlunde måte, ikke sant? Det er ikke bare store bedrifter og små bedrifter på det andre, ikke sant? Du prøver å finne noen peers som er aktuelle. Altså, det er en type kvasi-eksperiment. Naturlig eksperiment, det er det vi har snakket om tidligere, ikke sant? For eksempel, du måler en variabel tilfredshet, livstilfredshet, før og etter korona. Det er fordi det er eller før og etter en hendelse, krigen, ikke sant? Så, og det er felteksperiment. Det er det eneste bit. Alle disse her tenderer til å være mer kvantitative. Det er derfor det står kvantitativ og kvalitativ. Men særlig felteksperiment, spesielt observasjonsstudier, det kan være altså et felteksperiment da, hvor du går ut på feltet og du observerer hva folk gjør på en strukturert måte. Altså, de gir dem for eksempel noen oppgaver, og så de observerer hva de gjør, eventuelt hva de sier også etterpå. Det er en type felteksperiment som da er mer kvalitativ, av kvalitativ art. Så dere ser liksom en sammenheng mellom undersøkelsesopplegg og problemstilling. Grunnen til at jeg har tatt den opp, det er en veldig fin oppsummering her, ikke sant? Altså, hvis dere ønsker å spare tid på eksamen, da er den type figurer er veldig, veldig gull verdt, ikke sant? Hva er sammenheng mellom undersøkelsesopplegg og problemstilling, ikke sant? Hva er det? Hva slags type problemstilling har du? Og da, hva er den naturlige undersøkelsesopplegg, altså undersøkelsesdesign, da, hvis dere vil, som du kan velge gitt da modenheten og presisjonen i problemstillingen din. Er det noen spørsmål knyttet til her? Nå går jeg inn på de enkelte metodene. Og så i realiteten har vi dekket mer enn halvparten av boka. Er det noen spørsmål? Ting som bekymrer dere? Er det ting som er klare? Husk på, ikke sant? Det er det som er krevende, krever det for alle, også for lærerne. Det er, ikke sant, og en ting liksom, nå vet vi har dette her passivt innover oss. Men får du på eksamen konkrete spørsmål, det er veldig viktig, særlig på de kvalitative elementene, at dere forstår hva som egentlig spørres her. Ikke sant? Det er mye enklere å forstå dette her på de kvantitative delene. Ikke så opplagt, og det har jeg erfaring nå, særlig med samordning på 3 år nå. Ikke sant? Og det er der hvor dere mister mange poenger. For det begynner å skrive helt irrelevante ting. Altså dere. Ikke dere, men tidligere medstudenter. Ja. Så, ikke sant? Og da er det tilbake til kjernen av de temaene som da vi har drøftet allerede her nå. Ikke sant? Husk på, liksom, du må bare referere til problemstillingen. Ikke sant? Og gitt problemstillingen, kommer du med en vurdering av hvordan man har valgt da, enheter, respondenter eller informanter. Ikke sant? Og også at man kan da, evaluere gyldigheten til studien, ikke sant? Validiteten. Jeg skal komme tilbake til helt på slutten om disse evalueringsbegrepene. Da. Så en liten ting på når det gjelder kvantitativ tilnærming, der er situasjonen veldig mye enklere. Ikke sant? Vi er på den ekspansiv da, undersøkelsesdesign. Vi har noen spørsmål, faktorer, da, altså, som da jeg skal operasjonalisere i enkelte konkrete spørsmål. Det er det vanskelige analytiske biten på den ene siden. Og så da sender jeg til respondenter, og den andre biten er rett og slett å analysere de dataene som jeg har fått i form av en SPSS-fil. Ikke sant? Så det første viktige ting er, har du, altså, og det er avgjørende i forhold til generaliserbarhet, ikke sant, ekstern gyldighet. Har du mulighet til å trekke representativ utvalg? Har du en oversikt over populasjonen din? Altså over, ikke sant, husk på hva vi ble enige om med problemstillingen. Hvem? Ikke sant? Hvem gjelder dette? Hva er populasjonen din? Ikke sant? Hvem? Det er den siste boksen, den nederste boksen i problemstillingen. Bare for å ikke snakke noe tull. Der. Hvem? Hvem gjelder studien? Ikke sant? Hva er populasjonen din? Ikke sant? Er det norske studenter? Er det studenter i NTNU? Altså, hvem gjelder da? Hva er avgrensning av tid og rom? Ja, det er det en ting, men hvem er det sentrale? Og hva er problemstillingen? Ikke sant? Hva er det du er ute etter? Hva er det du lurer på? Sammenheng mellom religion og studiekvalitet, eller studieperformance. Ikke sant? Bare, ja. Så, populasjonen også jeg skal komme tilbake til, og da er det spørsmål representativt utvalg. Det betyr at jeg trekker, og det jeg gjør, at det er uavhengig altså av meg som undersøkelsesperson. Det vil si at hvis jeg bruker for eksempel Facebook, det er alle de som jeg når gjennom Facebook, er linket gjennom meg og mitt nettverk. Ikke sant? De er ikke uavhengig av trykket. Ikke sant? Det, derimot, hvis jeg har en telefonkatalog eller katalog av alle kunder i et bedrift, ikke sant? La oss si at det er NTNU har faktisk, jeg har funnet noe tidligere nå i det siste, vi har forskningssamarbeid med 17 ulike bedrifter, ikke sant? Altså, skal jeg undersøke hele populasjonen, eller ønsker jeg å undersøke bare et utvalg av det? Hvis jeg har et utvalg av det, da må jeg trekke tilfeldig. Eller kan jeg trekke, jeg velger alle de store og et utvalg av de små. Ikke sant? Det er veldig mange muligheter. Men på en eller annen måte, altså, representativitet er et stort spørsmål. Det er to ting som er viktige her. Representativitet i forhold til at det er tilfeldig utvalgt, og at denne tilfeldige utvelgelsen er uavhengig. Altså, det har ikke noe å gjøre at på en måte individene er ikke relatert på en annen måte, de er trukket tilfeldig fra en generell liste av populasjonen. Dette her er viktig fordi det er absolutt eksamensmat. Altså. Det er viktig. Altså. Og da er det, hva er populasjonen? är det mängden alltså detta här det, vi har spurt två gånger faktiskt om population är den mängden enheten målgruppen vi önskar undersöka att undersökningen ska vara giltig för ikk sant det är populationen och det är helt avgörande att bestämma vad är populationen i vår undersökelse ska vi spöra alla i populationen ikk sant hvis vi ska spöra alla 1700 bedrifter då trenger vi inte att tänka om slutningsstatistiken så länge jag är bara upptatt av vad menar då dessa bedrifterna får en till nu ikk sant Men hvis jeg ønsker å trekke ut og si hva mener bedriftene om NTNU generelt, og ikke bare de som samarbeider med oss, da er det en annen problemstilling. Ikke sant? Skal vi trekke ut valg? Skal undersøkelsen være representativ for populasjonen? Ikke sant? Det er de sentrale spørsmålene vi stiller når, i vår metode mot, når vi går og plukker ut enheter. Altså å definere hvem skal vi sende spørreskjema til. Og det er utvalg av enheten som deltar i undersøkelsen, og representativ utvalg er egentlig utvalget som representerer hele populasjonen. Så lenge du har liksom et tilfeldig utvalg, det er veldig ofte representativt, men det kan gå til at av og til er vi uheldige, og vi har en overvekt av kvinner enn menn, eller overvekt av yngre versus eldre eller omvendt, ikke sant? Det representativt utvalg har noe å gjøre med at vi har faktisk også mulighet til å justere for den type skjevheter som kan oppstå også i et tilfeldig trukket utvalg. For eksempel det som er spesielt farlig är att för exempel när undersökelsen är mest intressant för unga, det är därför vi har flera unga yngre människor som svarar sammanlagt med äldre, ikk sant? Alltså det är många ting här som är man kunde ha gått i dybden, men det har vi gjort tidigare, ikk sant? Så då sannolikhetsutvalg, vi har några begrepp här. Utvalgsveten, ikke sant? Det er utvalget som det vi har snakket om nå sist, noen få sekunder siden. Og så begrepet sannsynlighetsutvalg. Utvelgelsen ser på en slik måte at alle utvalget har en kjent sannsynlighet. Det er en viktig begrep. Ikke nødvendigvis den samme sannsynlighet, men alle de som har trukket, de har en kjent sannsynlighet for å bli trukket fra populasjonen. Og da har jeg forskjellige måter å trekke, ikke sant? Igjen, definere populasjonen, fin utvalgsrammen, avhengig av kvaliteten på utvalgsrammen, da vi velger utvelgelsesstrategi. Og det er enten enkelt utvelging, rett og slett. Jeg har en liste over 3 millioner nordmenn, 3 millioner nordmenn som er i arbeid, og så jeg velger tilfellig hver tiende av de får spørreskjema får en henvendelse om å besvare spørreskjema, ikke sant? Ja, det er den der systematisk tilfeldig utvelging. Den tilfeldige enkel utvelging er rett og slett, det trekkes ut uten videre, ikke sant? Det er loddtrekking. Jeg har tall fra 1 til 3 millioner, og så jeg skal ha 1000 i min undersøkelse, og jeg bare går liksom og trekker liksom nummer 1, nummer 3 millioner, nummer 2 millioner, nummer 2 millioner og 500, 1555 og så videre. Ikke sant? Og så stratifisert utvalg og klyngeutvelging, det er når jeg ønsker å være helt sikker på at jeg har tilfeldig utvalg, men at jeg ivaretar at jeg har kontroll over ulike grupper. Sykepleierne, menn og kvinner, ikke sant? Jeg ønsker å ha tilstrekkelig antall av menn som da svarer på spørreskjema, og da overdimensionerer menn. Og jeg sørger for eksempel at jeg har 500 menn, 500 kvinner, velvitende at menn er bare 10% av befolkningen, av populasjonen. Kvinner er 90% av populasjonen, ikke sant? Men likevel, jeg har oversikt over, jeg vet hva som skiljer for at en mann er trukket ut, og en kvinne er trukket ut, ikke sant? Så de tingene der, altså nå, fra nå og til eksamen, da vil dere ikke huske et ord av det jeg sa, men dere må huske at de er aktuelle temaer for eksamen. Jeg har ikke laget eksamensoppgave. Vær klar over det. Ikke ennå. Så jeg kan si dette. Ikke sant? Så det på operasjonaliseringssiden, ikke sant? Det dere husker denne tematikken. Vi har, akkurat her har jeg brukt veldig mye tid, for jeg har forsøkt så godt jeg kunne å understreke hvor avgjørende viktig er denne prosessen, da hvor du starter fra problemstillingen, men problemstillingen basert på abstrakte begreper, og så vi må stille konkrete spørsmål. Denne overgangen der ytterst da sensitiv for hvordan man operasjonaliserer nettopp et begrep til et spørsmål, og det da hvor vi kan finne veldig mye hjelp fra tidligere empiriske studier og litteratur også, blant annet. Så det begrepsvaliditet dreier seg om at dreier seg om den der, rett og slett, at vi må forsikre oss at de spørsmålene, det batteriet av spørsmål som vi har utviklet for å dekke et begrep, for eksempel altså sosial samvær i en bedrift i forbindelse med en tilfredshetsstudie, ikke sant? At den dekker det begrepet der. Ikke sant? Og at vi ikke stiller spørsmål, mange spørsmål som sidestilt, det kommer utover, det bommer i forhold til begrepet, eller vi stiller forspørsmål i forhold til hva som egentlig begrepet dreier seg om. Og hva betyr begrepet dreier seg om? Hva betyr det egentlig? Altså, her det et åpent spørsmål. Ikke sant? Hvordan begrepet forstås blant respondenter i forhold til hvordan du forstår begrepet? Hvordan begrepet ontologisk ute i virkeligheten i forhold til hva du har stilt spørsmål til? Dette det er de tingene som vanskelig. For meg det veldig lett å si og vise dere det. Men når du jobber med en konkret problemstilling, ikke sant, da finner dere veldig fort ut at det er ikke så enkelt å si at jeg har disse spørsmålene. Hvor er det der? Er det der? Eller er jeg der? Ikke sant? Så det hele tiden å være kritisk på hva du gjør. Og så som vi har snakket mange ganger, tilfredshet en ting som veldig generell, og som må deles i delkomponenter, og disse delkomponenter da blir spaltet i spørsmål. Og det hele denne biten der, konkretiseringspyramiden, og måten du går fra problemstillingen til å spesifisere spørsmålene dine i spørreskjemaet, det nettopp den det vi kaller operasjonalisering, ikke sant? Operasjonalisering av studien. Og da, hva det de kjennetegn som bestemmer kvalitet på spørreskjema? Ja, det har noe å gjøre med, ikke sant? Begrepsvaliditet det aller viktigste, som vi har snakket om. Men, ikke sant? Hvordan da, ulike spørsmålene, det mer, skjematekniske ting som dukker opp her, da, ikke sant? Gjensidig utelukkende kategorier, for eksempel, det helt åpenbart, unngå ledende spørsmål og så videre, så jeg skal ikke bruke for mye tid på det. Nå jeg ferdig med lysark nummer 22. Jeg skal gå litt saktere nå i neste timen, men jeg foreslår at vi tar en liten pause.
Nei.
Nå er det greit. Vi raser igjennom med oppsummeringen. Bare til deres orientering, her har jeg noen bøker som jeg har brukt. Altså det er, disse er pensumbøkene, men de er også litt tilleggsbøker som jeg har brukt, og det er en del andre. Det er ikke bare de, men liksom bare et eksempel. Er dere litt nysgjerrig, dere kan bare titte litt på dem. Men nå er vi i den fasen da, hvor langt på vei, ikke sant? Vi har gjort den møysommelige, et vanskelig arbeid, analytisk arbeid, å gå ikke sant, fra problemstillingen til operasjonalisering. Og nå har jeg ferdig laget en SPSS-fil, der hvor jeg har kolonnene, mine er spørsmålene, og noen av de spørsmålene, og for så vidt også spørsmålet om alder, da kan det være, jeg har tre ulike typer variabler, det er grunnleggende å huske, tre ulike typer variabler, nominelle, ordinale, og intervals- og forholdsvariabler, ikke sant? Den siste er det vi kaller kontinuerlige metriske variabler. Det er typisk, altså. Ja. Det er litt avhengig av hva slags type variabler jeg har, da, og jeg er mest interessert i å analysere. Altså, som sagt, ikke sant, spørsmålene, altså hva er alderen din, og hvor fornøyd er du, og så videre, ikke sant? Det er egentlig kodet på SPSS-filen, eller Excel-filen, som kolonner, ikke sant? Og individene, respondentene som har svart, det er kodet som rader, ikke sant? Så individ 1, det er, ikke sant? Da får vi oversikt over hvordan individ respondenten har svart over hele spørsmålet, ikke sant? Det samme med 2 og 3 og 4. Alternativt, da kolonnene viser meg hvordan alle individene har svart på dette spørsmålet. Tar jeg gjennomsnitt for eksempel på det, da hvis jeg får for eksempel en 5 i en skala fra 1 til 10, da vet jeg liksom at jeg er midt på 3. Ikke sant? Ja. Men det er ofte den type problemstillinger jeg er interessert i, og på en måte ikke bare undersøke, men å presentere, i presentasjonen av mine kvantitative data. Altså først har jeg en univariat analyse av de sentrale variablene. Og hva er de sentrale variablene? Det er den avhengige variabelen, altså denne variabelen. Husk på problemstillingen, ikke sant? Hva er du mest interessert i? Og hva er de faktorene, ikke sant? De x-variablene da, som du er også i problemstillingen interessert i at, å studere hvordan de påvirker enten hverandre eller den avhengige variabelen, ikke sant? Og det bestemmer fokus. Det betyr at egentlig bør du beskrive liksom alle dataene dine, men det kan settes, mye av den analysen kan settes på vedlegg. Men de sentrale variablene, enten de er først og fremst den avhengige, men også de som da skal da undersøkes, type påvirkning de har på i, de må analyseres gjennom univariat analyse, deskriptiv statistikk. Og bivariat analyse, særlig sammenhengen mellom y og x-ene, ikke sant? Eventuelt noen ganger også x-ene seg imellom, det er ikke så det sentrale er det. Og så helt til slutt da, en multivariat analyse, ja, som dere har sett i deres opplegg. Og det er egentlig mer vanskelig, er det ikke. Så er det ofte at vi har en bivariat deskriptiv statistikk og univariat deskriptiv statistikk, men på bivariat deskriptiv statistikk kan vi også ha en slutningsstatistikk. Og med slutningsstatistikk, det er bare når vi har slutningsstatistikk at vi, altså, hva, er det noen av dere som kan hjelpe meg? Hva betyr slutningsstatistikk? Hva er forskjellen mellom deskriptiv statistikk og slutningsstatistikk? Det kan være et av de mange spørsmål som dere kan få. Er det noen av dere som kan hjelpe meg? Skal jeg si den engelske ordet? Inferential statistics. Ja. Det er bra at jeg har stoppet litt her, så jeg ikke raser bare gjennom. Deskriptiv statistikk er statistikken som da dreier seg om hvordan da respondentene dine har besvart, ikke sant? Du oppsummerer statistikken og variablene dine i dataene dine, ikke sant? Det er utvalgs motivert og tar som utgangspunkt utvalget. Slutningsstatistikk tar også som utgangspunkt utvalget, men for å komme fram til sannsynlige utsagn for populasjonen. Det forskjellen. Så hvis du ja, ikke sant? Og det er bare da hvor testene, alle de testene vi har lært, er sentrale. Altså, jeg bare gjentatt det som jeg gjentok mange, mange ganger da, i forelesningene, ikke sant? Jeg er ikke interessert i noe test når jeg har data for hele populasjonen. Da beskriver jeg, ikke sant, gjennom univariat og eventuelt bivariat, muligens også gjennom multivariat analyse, de dataene jeg har, og da har jeg dekket hele populasjonen. Jeg trenger ikke noen tester. Tester gjelder kun når jeg skal gå fra utvalget mitt til populasjonen. Det er det vi kaller slutningsstatistikk. Inferential statistics. Hvorfor inferential? Fordi jeg går fra noen få til slutninger, til altså utsagn, som jeg mener at det gjelder for hele populasjonen. Ikke sant? Ja. Dette er ganske grunnleggende å forstå og minne om uansett hele tiden. Ikke sant? Og da, hvis vi går på univariat statistikk, hva har vi sett? Da er det ofte, jeg er på deskriptiv nivå, jeg ønsker å presentere hvordan liksom, dataene, hvordan respondentene har svart egentlig. Altså gjennomsnitt er gjennomsnitt av en ordinal variabel, eller av en kontinuerlig variabel, metrisk variabel. Men gjennomsnitt har ingen mening for en ordinal variabel. Ikke sant? En ordinal variabel inntar ofte verdier 1, 2, 3, 4, hvis jeg har fire grupper. Ikke sant? Akkurat som en ordinal variabel kan også innta 1, 2, 3 og 4 verdier. Ikke sant? Altså, men poenget er at det å svare en 4 her har en mening, at du er mer fornøyd enn når du svarer en 1. Ikke sant? Mens hvis spørsmålet er, kommer de fra innlandet, kommer de fra Vestlandet, Nord-Norge eller resten av Østlandet, ikke sant? Ikke sant? Hvis det er det som er forhåpentligvis gjensidig utelukkende, det har ikke noe mening. Altså, hvis du svarer 4, hvis du svarer du kommer fra Vestlandet, det er bare kode som 4. Og det er ikke noe verre eller bedre enn å komme fra innlandet. Så en gjennomsnitt da gir oss ingen mening på nominale variablene. Det gir mening for ordinale og kontinuerlige variabler, metriske variabler. Og så det samme gjelder med median, og for så vidt, og modus kan være litt interessant å ha for alle de tre typer variabler, ikke sant? Fordi hvis modus har 3 her, for eksempel, det betyr at du har en overvekt av folk som kommer fra Nord-Norge i dette tilfellet. Så den andre ting som vi er interessert i når vi beskriver en variabel, altså hvordan folk har besvart et konkret spørsmål, det er spredning. Det er varians, standardavvik. Ikke sant? Varians er standardavvik 1. Eller for å si det sånn, standardavvik er variansen, kvadratruten av variansen. Det er akkurat det samme, ikke sant? Og så jeg minner litt at når det gjelder utvalget mitt, altså datene fra utvalget, det er standardavvik for utvalget. Og det er standardavvik for utvalget, det er vanligvis det vi er på. Og den der er gjennomsnitt. Snitt. For utvalget, ikke sant? Og jeg sidestiller det med sigma, som er standardavviket for populasjonen, og mu, som er gjennomsnitt for populasjonen, ikke sant? Som ofte det er de som jeg ikke vet noe om, da, ikke sant? Så i slutningsstatistik prøver jeg å gå derifra til disse verdiene her, ikke sant? Ja. Så samtidig har vi også diskutert skjevhet, kurtose, og litt i kombinasjon med disse to, hvorvidt da spredningen eller frekvensfordelingen, hvis dere vil, ser ut til å være normalt fordelt eller ikke. Men igjen, dette her gjelder kun ordinale og kontinuerlige variabler, ikke sant? Metriske variabler. Det er det og denne figuren her er ganske sentral når det gjelder bivariatanalyse. Og det, det forteller oss hva slags type metoder kan jeg bruke når jeg da forsøker å analysere da de tre type variablene mot en annen variabel som er av en annen type, ikke sant? Nominal-nominal, ordinal-ordinal, intervall-intervall, nominal-ordinal-nominal, intervall og så videre, ikke sant? Og det er de metodene vi kan bruke for å både analysere, men også å studere enkelte sammenhenger vi er opptatt av. Nå minner jeg at vi har gått gjennom sentrale begreper som korrelasjon, for eksempel, linjær korrelasjon, samvariasjon, ikke sant? Det er alt det der. Så det som jeg ønsker å minne dere om, er at nominal mot nominal, det er det som er interessant, er krysstabellene. Og i forbindelse med krysstabeller, da bruker jeg, hvis jeg ønsker da, og dersom jeg har et systematisk utvalg, da, som er selvfølgelig en veldig liten andel av populasjonen, og jeg ønsker å uttale meg om populasjonen, da bruker jeg chi-kvadrat-test. Og så husk på krysstabellene, ikke sant? Det er røyk, ja, nei, kvinne, mann. Det er typisk liksom krysstabell mellom to dikotome og nominale variabler, ikke sant? Så hvor mange sier ja og er kvinner, hvor mange sier nei og er kvinner, hvor mange sier ja og er menn, hvor mange sier nei og er menn, ikke sant? Det er liksom hva som bestemmer krysstabellene, altså verdiene i krysstabellene, ikke sant? Det er en typisk frekvensanalyse som krysses mot hverandre. Ja. Eller frekvenstabell som krysses en kryssing av to frekvenstabeller, og det er derfor det heter da krysstabeller, ikke sant? Så da har vi, spesielt når det gjelder korrelasjon mellom intervall og intervall, da brukte vi både Pearson-korrelasjonskoeffisient, dersom de to variablene er normalt fordelte. Hvis de ikke, da stoler jeg mer på Spearman-rå. Hvis jeg har ordinale variabler, ordinal mot ordinal, da bruker jeg bare Spearman-rå, egentlig. Noen har brukt også Kendall-Staube, altså, men glem de, det er Spearman-rå som er det sentrale, ikke sant? Og Spearman nå, rå, ble vi enige om at det er korrelasjonskoeffisient som er ikke parametrisk. Så den der er nøkkelen for dere til oppsummering til og repetisjon av mange tester vi har gjennomført, og av alle de mulige da, analytiske verktøyene vi har utviklet på emnet. Er det noen spørsmål på, på denne oversikten her? For bivariatanalyse, ikke sant? Jeg vil, ja. Så når det gjelder da testresultater, ble vi enige om, det er interessante, altså tester gjennomfører jeg når jeg ønsker å uttale meg om populasjonen, ikke sant? Og det er der hvor jeg utvikler H0 og H1-hypotesen. Jeg beskriver testobservatoren, det er den vanlige gangen i rapportering av testresultater, og fordelingen som den følger, dersom H0-hypotesen er sann. Så jeg diskuterer den p-verdien som er sannsynligheten. Ja, testobservator er en variabel som jeg fra statistisk matematikk kjenner jeg da dens fordeling, dersom H0-hypotesen er sann. Ikke sant? Og den testobservatoren kan jeg måle direkte fra utvalget mitt. Så avhengig av hvilken verdi som testobservatoren inntar, da det også en sannsynlighet som korresponderer til akkurat denne verdien, ut fra fordelingen som jeg vet som vil følge, dersom nullhypotesen min sann. Så hvis den p-verdien større enn det signifikansnivået, som ofte på 0,05, da forkaster jeg ikke h-nullhypotesen. Hvis den mindre enn 0,05, eller altså signifikansnivået, som vanlig å sette lik 0,05, ikke sant? Hvis det mindre enn det, da forkaster jeg h-nullhypotesen, som at det usannsynlig at det sann, og jeg velger da h1-hypotesen. Og h0 versus h1, det alltid gjensidig utelukkende. Det ikke mulig at verden å ha andre alternativer. Enten det h0 eller h1. Enten gjennomsnittet mellom to grupper lik eller ulik. Det kan ikke være noe annet. Ikke sant? Enten gjennomsnittet lik eller større eller mindre. Det kan ikke være noe annet. Ikke sant? Ja. Det strukturen på rapportering av testresultater og hele logikken i en test. Og da definisjonen av p-verdien det jeg har nettopp snakket om nå, ikke sant? Det definisjonen av p-verdien og signifikansnivå og sammenligning mellom p-verdien og signifikansnivå. Det bare til deres, slik at dere husker det. Og helt til slutt, da har vi den multivariatanalysen. Vi har snakket nå om univariatanalysen med de viktige begrepene gjennomsnitt, median, modus, kristabelle frekvensanalyse da når det gjelder ordinale spesielt data, standardavvik, variant standardavvik i CVT og kurtose. Vi har snakket om de bivariatanalysene, særlig korrelasjon mellom ordinale og metriske variabler. Og så nå ser vi da på eksempler på multivariatanalyse. Og det bare to eksempler vi har vært borte, det regresjonsanalyse og ANOVA. Og når det gjelder regresjonsanalyse, ANOVA, altså det noen som kan hjelpe meg, hva det jeg gjør i ANOVA, og når bruker jeg ANOVA? Det noen som kan hjelpe meg med det? Ikke den ANOVA-testen i regresjonsanalyse, men ANOVA som en metode. Se her. Jeg har min avhengig variabel intervallvariabel. La oss si alder. Og jeg har, la oss si, en ordinal eller nominal variabel. For eksempel, jeg har disse fire grupperinger som jeg har snakket om nå. Og jeg ønsker å finne ut om aldersgjennomsnitt i gruppe 1 lik eller forskjellig fra gruppe 2, gruppe 3, gruppe 4, ikke sant? Jeg ønsker å se om gjennomsnittene på populasjonsnivå da, ikke sant? Like med hverandre. Ikke sant? Og det H0-hypotesen for ANOVA at ja, at μ1 lik μ2, lik μ3, lik μ4 i dette tilfellet hvor jeg har fire grupper. Ja, alternativhypotesen at minst én av disse forskjellige fra de andre. Det er testen jeg gjennomfører. Og igjen, altså på bakgrunn av utvalget mitt, vet jeg svaret. Jeg vet hva gjennomsnitt per gruppe. Det kan jeg bare gi beskjed til SPC som beregner for meg. Og det gjør den. Spørsmålet da om jeg kan da gjennomføre den testen som da vil da gjelde for populasjonen. Og da må jeg bruke ANOVA. Ikke sant? Så jeg enten der eller der. Det hvorfor jeg bruker ANOVA. Og så det andre alternativet, altså både ANOVA og multiple regresjonsanalyse, forutsetter at du har en I som intervall og forholdstallsvariabel. Og eller forholdstals. Variabel. Ikke sant? Det en absolutt forutsetning, den der. Av og til kan vi tillate oss at det tilnærmet, at den tilnærmet intervall- og forholdsvariabel, som for eksempel hvis det en ordinær variabel med mer enn 7 verdier, gjerne nærmere 10. Da kan vi også si at det tilnærming av en intervall- og forholdsvariabel. Men ikke en ordinal variabel som har 4-5 verdier eller lavere. Med 5 verdier, da sier jeg en ordinal variabel med 5 verdier, betyr at jeg tar for eksempel verdi 1, veldig lite fornøyd, 5, meget fornøyd, og alternativene her. Og helt til slutt da, vil jeg si at vi brukte masse tid på å gå gjennom da multiple regresjonsanalyse, da hvor x-ene her de uavhengige variablene som vi interessert i å studere, og eller kontrollere for den oppførselen, hvordan da y-en varierer i forhold til disse x-ene. Så x-ene ofte de variablene som inngår i min problemstilling. Men vi kan ha også noen uavhengige variabler, som alder, kjønn og så videre, som jeg ofte ønsker å kontrollere for. Og så poenget at disse betene her forteller meg, altså dette her modellen for populasjonen, Dette modellen for populasjonen. Og så når jeg estimerer gjennom minstekvadratmetoden disse betene på bakgrunn av dataene mine, da det som og forskjellen mellom estimerte koeffisienter og modellkoeffisienter at da oppgir jeg de med beta hat. Beta 1, beta 2 hat, det de estimerte koeffisientene mine. Og de forteller meg at hva endring av y-en av den avhengige variabelen hvis da x-en endres med en enhet. Ikke sant? Men da har jeg kontrollert for alt annet, det vil si at jeg endrer ikke x1 og x2. Ikke sant? De står faste, men hvis jeg da gitt den effekten som x1 og x2 har for de ulike nivåene de inntar, da hvis jeg endrer x3 med en enhet, da endres da y-en med den beta 3 hat verdi. Det tolkning av disse koeffisientene. Og så det spørsmål, hva forutsetningene for en lineær regresjonsanalyse? Og det veldig lange, veldig mange, vi brukte mye tid på det. Vi har brukt begrepene multikollinearitet, homoskedasticitet, normalfordeling, men også spesielt da linearitet og additivitet. Alle dette her har vi lært på en måte å forholde oss til. Og så selvfølgelig, da, hvis forutsetningene er tilfredsstilt, da stoler jeg på resultatene fra både testene mine og fra SPSS-en, rett og slett når det gjelder multiple regresjonsanalyse. Ok, og jeg gjentar, dette her relevant kun for slutningsstatistikk, altså når jeg går fra utvalget mitt til populasjonen. Og da har jeg lært, ikke mange tester, men vi har lært følgende. Chi-kvadrattest som vi bruker ofte hvis vi har nominal og nominal variabel, det kristabeller. Chi-kvadrattest. De øvrige testene forutsetter at en variabel kontinuerlig eller tilnærmet kontinuerlig intervall- og forholdsvariabel. Det t-test for gjennomsnittlig to avhengige grupper, uavhengige grupper. T-test for hvorvidt korrelasjonskoeffisienten forskjellige fra en gitt verdi. I SPSS testes dette her mot at korrelasjonskoeffisienten null eller ikke. Og det tester jeg både med korrelasjonskoeffisient Pearsons korrelasjonskoeffisient, men også Spearmans rå korrelasjonskoeffisient. T-test for regresjonskoeffisientene. ANOVA-test for regresjonsanalysen. Men det ANOVA-testen hvorvidt da jeg kan forkaste eller ikke forkaste H0-hypotesen i ANOVA. Og vi har også så vidt sett også test for normalitet. Det er alle testene vi har sett. Og jeg har en hel forelesning da, hvor jeg har oppsummert disse testene med også en hel forelesningsnotat som da går spesifikt en for en og oppsummerer, gir liksom en sånn oppsummering av disse testene og, hva, og når vi bruker dem. Det er helt umulig å dekke det der nå da. Men det er ikke mer enn disse. Er det noen spørsmål til den kvantitative tilnærmingen? Kvantitativ tilnærming har vi brukt for nesten 60% av vår tid, så det er årsaken til at kvantitativ oppgave veier 60%. Er dette her interessant, eller er det, går jeg for fort? Det, altså det, den tiden vi har nå er til deres tid. Det er ikke min tid. Jeg har litt plikt selvfølgelig å oppsummere, men det er ikke min tid. Jeg er veldig opptatt av dere er med. Eller får oversikt. Dere får, altså det viktigste nå er, ok, det er mange ting som jeg ikke husker, men jeg vet hvor jeg skal finne dem. Ikke sant? Når det gjelder kvalitative tilnærminger, da går jeg mye, mye raskere, for da har vi dekket at det vi har av metoder, har vi enkeltintervjuer, enkeltintervjuer, fokusgrupper, observasjon og dokumentundersøkelser. Da har vi brukt litt tid på det, hver av disse. Og så viktige metodiske spørsmål er grad av strukturering når det gjelder disse intervjuene spesielt. Hvor intervju eventuelt skal foretas, hensikten med intervju, opptak av intervju eller ikke, tidslengde, forberedelser og så videre, som er viktige for hvilket som helst kvalitativ, men også kvantitativ undersøkelse. Da, ikke sant? Når det gjelder å velge ut informanter for intervjuer, da kriteriene her er at, å tenke strategisk, og velge inkluderings- og ekskluderingskriterier og begrunne dem. Ikke sant? Det er det eneste som jeg vil trekke fra mine forelesninger. Så mens vi så at i de kvantitative undersøkelsene har jeg hele slutningsstatistikken som hjelper meg med å gå fra utvalget, fra dataene mine, til populasjonen. Det er mye vanskeligere å gjøre dette her med kvalitative undersøkelser. Så, og det er da at jeg sitter med spesifikke data som jeg må da på en måte, og jeg må få konklusjonene mine til kategorier, prosesser, sammenhenge, teori og kausale mekanismer eventuelt hvis det er kausalitet som jeg er opptatt av. Ja, og det er tre viktige begreper jeg ønsker da å å nevne her når man skal evaluere en undersøkelse. Det er intern gyldighet, ekstern gyldighet og pålitelighet. Når det gjelder intern gyldighet er det veldig logiske spørsmål jeg stiller. Gir studieobjektene en sann representasjon av virkeligheten? Altså har jeg valgt de riktige hyldene? Gir forskeren en sann representasjon av data, eller er det for mye egen personlighet og forinntatte meninger som smitter rett og slett tolkningen av data, gjenspeiler resultatene i virkeligheten. Ikke sant? Det er de tre spørsmål som vi er opptatt av, intern gyldighet. Og pålitelighet er rett og slett om faktisk det er to ting som jeg er egentlig mest opptatt av. Ville jeg ha fått andre typer svar hvis jeg hadde valgt ulike altså litt ulike sett av informanter, det er det ene, og kan en annen forsker svare på samme måte, kan en annen forsker komme på samme resultater hvis han hadde den samme empiri, han eller hun. Og så i hvilken grad kan jeg generalisere dataene mine, det er også en viktig bit, både for kvantitative og kvalitative data, men det er klart at dersom jeg har en randomisert utvalg, det er hele poenget, da gjennom slutningsstatistikken har jeg en valid og matematisk bevisst måte å kunne gå fra det partikulære til hele populasjonen. Det er mye vanskeligere det med kvalitative data. Og her en oppsummering. Og huske hva fordeler og ulemper mellom kvantitative og kvalitative data. Det er, fra Jacobsen selvfølgelig. Det oppsummeringen. Ja, altså på en måte har dere fått en oversikt nå over hvor mye egentlig har vi dekket i løpet av dette emnet, og så samtidig at det ikke vanskelig. Det ikke vanskelig, ikke sant? Det faktisk ikke vanskelig, det veldig lett å ha en oversikt. Ja. Jeg helt sikker på at dere kommer til å gjøre det bra på eksamen. Altså. Jeg ganske sikker på det. Ikke sant? Bare fokuser nå, ikke sant? Altså, hadde jeg vært dere, bare, for jeg nødt til å gå nå snart, altså, men hadde jeg vært dere, da ville jeg ha i utgangspunktet jobbet med tidligere eksamensoppgaver, selvsagt, ikke sant? Og da det Ida som kommer snart til å ta over, og ikke sant? Vi kommer til å jobbe flere timer nå før eksamen, og så minner jeg den 25. mai, som siste dato, hvor vi har et opplegg for fire timer, da, hvor vi går gjennom, ikke sant, dere spør meg og så videre, da skal vi prøve å være litt interaktive også. Løa har jeg bestilt, jeg vet ikke om vi får løa, men dere forhåpentligvis vil få da det på deres kalender. Ikke sant? Ja. Så det det ene. Og hadde jeg vært dere, da jeg ville ha brukt for eksempel den der som struktur, og ting som jeg ikke husker, eller dere ikke føler dere usikre, da går dere på i boka og leser. Ikke sant? Det kanskje den raskeste måten å gjøre det på. Og når det gjelder tester, da bruker dere alt det som da Ida har utviklet for dere, som enormt egentlig, av notater, men også det er en oversikt over testene, altså en mer systematisk oversikt over hvordan man rapporterer alle de testene vi har gått gjennom. Og da dere ferdig. Jeg ganske, altså har dere jobbet litt jevnt over hele semesteret, da trenger dere maks 4-5 dager for en god oppsummering, oppdatering og repetisjon. Mindre enn det, kanskje. Og så min jobb nå å lage eksamensoppgave sammen med de to andre kollegaene. Ok, takk skal du ha. Vi tar en liten pause nå.